Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Sudah persis di pertengahan bulan nih, hari Rabu tanggal 15 September 2021. Biasanya mulai ada pengetatan budget belanja nih. Yang penting sih semoga adanya sehat ya semua. Terus segala kebutuhan juga bisa terpenuhi. Walaupun mungkin di tengah pandemi seperti sekarang pasti banyak juga yang masih kelimpungan. Karena mungkin bisnisnya agak sepi, terus pendapatannya jadi berkurang, atau justru beban kerjaannya makin berat nih. Nah, saya doakan semoga semuanya dikasih kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Nah, seperti biasanya, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membela upaya evakuasi Amerika dari Afghanistan untuk pertama kalinya di hadapan Kongres Amerika Serikat.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government.
Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Ekonomi Global G20.
Saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming loh di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun di podcast VOA This Morning yang tayang setiap jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berjanji akan melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan melalui badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah. Sehari setelah Amerika mengatakan akan memberikan hampir 64 juta dolar bantuan baru untuk kemanusiaan. Diplomat tertinggi Amerika itu menghadapi putaran pertanyaan sulit lagi Selasa dari anggota Kongres atas penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan bulan lalu dalam kesaksian di depan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat. Blinken mengatakan dana tambahan akan memenuhi kebutuhan kesehatan yang penting dan nutrisi, mengatasi masalah perlindungan perempuan, anak-anak dan minoritas untuk membantu lebih banyak anak, terutama anak perempuan, kembali ke sekolah. Dengan bantuan Amerika itu yang tidak akan diserahkan melalui Taliban, melainkan didistribusi langsung ke rakyat Afghanistan, berarti Amerika telah memberi hampir 330 juta dolar bantuan kepada rakyat Afghanistan dalam tahun fiskal ini. Utusan khusus dari Amerika dan Korea Selatan Selasa berada di Tokyo, Jepang, untuk pembicaraan tentang program senjata nuklir Korea Utara, menyusul uji coba oleh negara itu pada Sabtu dan Minggu. Sung Kim, utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, dan Noh Kyuduk, utusan khusus Korea Selatan untuk urusan perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea, bergabung dengan Direktur Jenderal Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi untuk pertemuan tentang cara mengatasi perkembangan terakhir dengan Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara mengukuhkan negara itu menguji coba rudal jelajah jarak jauh yang baru dikembangkannya pada Sabtu dan Minggu. Rudal jelajah itu terbang pada ketinggian yang relatif rendah dan dapat dipandu. Rudal itu mampu terbang di bawah atau di sekitar radar pertahanan rudal. Menurut analis, rudal itu secara visual mirip Tomahawk. Rudal jelajah berkemampuan nuklir milik Amerika dengan jangkauan sekitar 1.600 km.
Recent developments in the DPRK are a reminder of the importance of close communication and cooperation among nations.
Sung Kim mengatakan uji coba baru-baru ini oleh Korea Utara adalah pengingat akan pentingnya komunikasi dan kerjasama yang erat antara Jepang, Korea Utara, dan Amerika. Dalam komentar baru-baru ini, Kim mengindikasikan Amerika tetap terbuka untuk diplomasi dalam menangani isu-isu Korea Utara. Pengadilan Rusia mendenda Facebook, Twitter, dan Telegram karena perusahaan-perusahaan itu tidak menghapus konten yang menurut regulator internet Rusia, Roskomnadzor, melanggar undang-undang Rusia. Facebook didenda sekitar 288 ribu dolar, Twitter didenda sekitar 69 ribu dolar, dan Telegram didenda 124 ribu dolar menurut pengadilan di distrik Tagansky, Moskow. Tidak satu pun dari perusahaan tersebut mengomentari masalah ini. Denda terbaru itu diberlakukan setelah Rusia menjatuhkan denda serupa terhadap Google, WhatsApp, dan TikTok dalam beberapa bulan ini. Selain karena kontennya, perusahaan-perusahaan media tersebut didenda karena menolak menyimpan data pribadi orang-orang Rusia yang menggunakannya di Rusia. Rusia juga sedang berusaha memaksa perusahaan-perusahaan itu agar membuka kantor resmi di Rusia. Menurut pengecam Kremlin, langkah itu merupakan upaya Partai Bersatu yang berkuasa untuk membungkam pembangkang menjelang pemilihan parlemen pada 19 September. Bisnis di tujuan wisata Malaysia bersiap menyambut kembalinya wisatawan minggu ini karena negara itu mengambil langkah awal menuju pemulihan dari krisis virus corona yang menghancurkan. Langkawi, gugusan 99 pulau di Selat Malaka, akan dibuka lagi mulai 16 September bagi turis yang divaksinasi penuh sebagai bagian dari gelembung pariwisata domestik. Artinya, di kawasan wisata itu akan diterapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus corona. Pemilik restoran Esther Lee mengatakan ia senang gelembung itu akhirnya diluncurkan.
We actually feel really excited and happy because finally we can welcome customer and this is actually our main source of income.
Kami bisa menyambut pelanggan, ini sebenarnya sumber pendapatan utama kami untuk benar-benar bertahan hidup. Malaysia belum mengundang turis asing untuk kembali. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan Nicholas melemah menjadi badai tropis tidak lama setelah melanda Texas Selasa pagi, mencurahkan hujan lebat, gelombang badai, dan angin yang memutus aliran listrik ke ratusan ribu rumah dan bisnis sewaktu bergerak melintasi daerah itu. Pada laporan terakhir, badai itu berkecepatan angin sekitar 95 km per jam, menjadikannya badai tropis yang kuat. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membela upaya evakuasi Amerika Serikat dari Afghanistan untuk pertama kalinya di hadapan Kongres Amerika Serikat. Anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, mengkritik penanganan pemerintahan Biden atas penarikan pasukan bulan lalu yang kacau, yang mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Berikut laporannya. Dua minggu setelah pesawat Amerika Serikat terakhir meninggalkan Kabul, mengakhiri operasi militer di Afghanistan selama hampir 20 tahun, para anggota Kongres Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintahan Biden untuk pertama kalinya, karena gagal mengantisipasi pengambil alihan kekuasaan Afghanistan oleh Taliban dan berkukuh menarik pasukan Amerika sesuai tenggat 31 Agustus. Setelah duduk di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri DPR Amerika Serikat pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hadir di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika untuk menjawab pertanyaan mereka pada hari Selasa. Dalam pembelaannya, Blinken mengatakan,
"There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces."
Tidak ada bukti bahwa tinggal lebih lama di sana akan membuat pasukan keamanan ataupun pemerintahan Afghanistan lebih tangguh atau mandiri jika dukungan selama 20 tahun, anggaran ratusan miliar dolar, peralatan dan pelatihan juga tidak cukup, mengapa harus bertahan 1, 5, atau 10 tahun lagi?
Amerika dan para sekutunya mengevakuasi 124 ribu orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga Afghanistan setelah jatuhnya Kabul pada 15 Agustus. Partai Republik mengatakan Gedung Putih seharusnya bisa menghindari kekacauan di Kabul yang merusak reputasi Amerika di mata internasional. Anggota DPR dari Partai Republik, Steve Chabot, mengatakan,
"We went into Afghanistan in the first place because..."
Alasan utama kita ke Afghanistan karena Taliban menyembunyikan Al-Qaeda, kan? Dan mereka menyerang kita pada 11 September 2001. Kini 20 tahun kemudian, Taliban kembali berkuasa di sana. Dan mereka memiliki peralatan dan persenjataan kita yang bernilai bermiliar-miliar dolar. Dan sekali lagi, mereka adalah surga bagi teroris. Bagaimana mungkin ini bukan masalah monumental?
Sementara, Senator Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat menyalahkan semua presiden dan anggota Kongres dari kedua partai atas situasi yang terjadi.
And there were a few Republicans in the Senate who blocked us. Ada beberapa senator dari Partai Republik yang memblokir upaya membawa pemohon visa khusus imigran ke Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Saya penasaran, di mana amarah Anda ini ketika negosiasi pemerintahan Trump dan Menlo Pompeo saat mereka merelakan hilangnya hak-hak perempuan dan anak perempuan?
Pada hari Senin, Blinken mengatakan sekitar 100 warga Amerika masih menunggu dievakuasi dari Afghanistan dan bahwa Kementerian Luar Negeri tengah mempercepat proses persetujuan bagi pemohon visa imigran khusus Afghanistan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Turki mengimbau dunia internasional untuk secara bersama-sama menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan. Imbauan itu disampaikan ketika Turki, yang telah menampung pengungsi global dalam jumlah besar, memperingatkan tidak bisa menerima lebih banyak lagi pengungsi. Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan tim VOA.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada pertemuan tingkat tinggi PBB di Afghanistan, Senin memperingatkan jutaan warga Afghanistan mengungsi dan menghadapi krisis kemanusiaan. Dan sekarang, waktunya untuk mengambil tindakan secara kolektif.
Humanitarian and security crisis in Afghanistan will have direct implications across the globe.
Krisis kemanusiaan dan keamanan di Afghanistan akan berdampak langsung ke seluruh dunia. Jadi, kita sekarang harus mengambil tindakan kolektif.
Para pemimpin Turki khawatir akan terjadi eksodus warga Afghanistan melalui wilayahnya ketika para pengungsi melarikan diri dari Afghanistan dan menuju Eropa. Pekan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, melakukan kunjungan selama 4 hari ke Turki dan memuji negara itu karena sudah menerima hampir 4 juta pengungsi yang melarikan diri dari Perang Saudara Suriah. Berdasarkan kesepakatan dengan Uni Eropa, Turki mendapat bantuan miliaran dolar untuk menampung warga Suriah. Beberapa pemimpin Uni Eropa sudah menyarankan agar perjanjian itu diperluas mencakup warga Afghanistan dengan alasan para pengungsi harus ditampung di lokasi yang paling dekat dengan tempat asal mereka. Namun, partai oposisi utama Turki, CHP, sangat kritis terhadap kebijakan pengungsi pemerintah. Ünal Sevikos adalah wakil CHP di parlemen.
It is a record of serious mismanagement. It was simply a kind of transactional type of relationship between Turkey and the European Union.
Ini adalah catatan salah urus yang serius. Ini hanya hubungan transaksional antara Turki dan Uni Eropa. Mereka hanya ingin menghentikan aliran pengungsi dengan memberikan bantuan keuangan kepada Turki. Mayoritas penduduk Turki menganggap beban tidak didistribusikan secara adil di komunitas internasional dan kita juga khawatir salah urus yang sama akan berlanjut dalam kasus Afghanistan.
Pejabat senior Uni Eropa pekan lalu berkunjung ke Ankara untuk membicarakan kesepakatan pengungsi dengan Turki. Ankara menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi dan menyerukan agar Uni Eropa berbagi beban. Beberapa analis mengatakan Ankara membutuhkan dana dari Eropa. Tetapi, pakar hubungan internasional Saul Ozel mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan memerlukan lebih dari sekedar insentif keuangan untuk meyakinkan rakyatnya.
He will have to show to the country something more than just money, and that's visa liberalization.
Ia harus menunjukkan kepada negara sesuatu yang lebih dari sekedar uang, dan itu adalah bebas visa yang menurut saya tidak bisa diberikan oleh Uni Eropa.
Perjalanan bebas visa untuk orang Turki di Uni Eropa adalah bagian dari kesepakatan awal pengungsi Suriah, tetapi sampai sekarang diblokir oleh sebagian anggota Uni Eropa. Dengan popularitas Erdogan yang mencapai rekor terendah pada jajak pendapat, dan jajak pendapat yang sama menunjukkan tentangan publik yang kuat untuk menerima pengungsi Afghanistan, para analis memperkirakan setiap kesepakatan baru Uni Eropa dengan Turki mengenai pengungsi akan sulit dan syarat resiko politik bagi pemimpin Turki itu. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Ekonomi Global G20 sejak pertama kali didirikan tahun 1999. Apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu? Berikut laporan Gita Intan dari Jakarta.
Setelah menerima tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober mendatang di Roma, Italia, Indonesia secara resmi akan memegang presidensi G20. Masa presidensi ini akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20, dan baru 4 negara, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia, yang sudah pernah menjadi tuan rumah presidensi G20.
Erlangga menjelaskan tema utama dalam pertemuan G20 kali ini adalah Recovery Together and Recovery Stronger, yang artinya pulih dan tangguh bersama. Dalam mendukung tema utama tersebut, ujarnya, terdapat 5 pilar prioritas, yakni peningkatan produktivitas untuk pemulihan, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Dalam forum ekonomi global tersebut, kata Erlangga, rencananya akan ada 150 rangkaian pertemuan dalam kurun waktu 1 tahun. Di antaranya, KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan, pertemuan tingkat menteri, serta side event seperti working groups. Jumlah delegasi dalam pertemuan-pertemuan tersebut diperkirakan mencapai 500 hingga 5.800 sepanjang tahun. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 kali ini tidak hanya akan memperhatikan kepentingan negara anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.
Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, di Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen.
Sebagai tuan rumah, Indonesia katanya juga tidak hanya akan menyoroti isu kesehatan dan pandemi, namun pembangunan berkelanjutan serta perhatian yang besar juga akan diberikan kepada UMKM serta ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia dikenal selalu sukses dalam menyelenggarakan acara yang bertaraf internasional, baik secara fisik maupun substansinya. Maka dari itu, jabatan presidensi Indonesia dalam ajang G20 ini nantinya akan menentukan kembali citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Maka dari itu, ujarnya, semua pihak harus menjaga dengan seksama reputasi Indonesia yang sudah dibangun sejak lama ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning dari dunia ekonomi. Subsidi pertanian senilai sekitar $500 miliar yang dibagikan oleh pemerintah di seluruh dunia setiap tahun harus ditinjau ulang. Hal itu diperingatkan oleh 3 badan PBB hari Selasa dengan alasan kerusakan lingkungan dan kesehatan yang diakibatkannya. Dirilis menjelang pertemuan puncak sistem pangan PBB minggu depan, laporan badan-badan itu adalah penggugah bagi pemerintah-pemerintah untuk memikirkan kembali rencana dukungan pertanian mereka, kata Dirjen Organisasi Pangan dan Pertanian, Xu Dongyu, dalam sebuah pernyataan. Dukungan dunia kepada produsen bernilai $540 miliar per tahun, menurut laporan bersama Organisasi Pangan dan Pertanian, Program Lingkungan PBB, dan Program Pembangunan PBB. Badan-badan itu mengatakan 87% dari bantuan itu mengganggu harga dan merugikan secara lingkungan dan sosial. Beralih ke berita lain, mata uang asing yang dibekukan dan anggaran negara yang lumpuh di Afghanistan mengancam kekurangan uang tunai sebagai alat tukar mata uang di Kabul. Muhammad Tahir Qaderi, anggota Persatuan Penukar Uang, mengatakan, "Semua uang tunai kami disimpan di bank, tetapi bank tidak dapat membayar uang kembali ke penukar uang dengan tepat waktu. Taliban tidak memiliki akses ke miliaran dolar uang mereka dari bank sentral dan dana moneter internasional untuk membuat negara yang bergolak itu tetap berjalan." Muhammad Tahir Qaderi menambahkan, uang milik para penukar uang di bank tidak hanya uang mereka sendiri, tetapi sebagian milik pemegang saham. Sebagian besar penukar uang menghadapi banyak masalah. Pemegang saham mereka meminta uang, tetapi uangnya ditahan di bank-bank. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan politik luar negeri Indonesia tidak pernah mengajarkan permusuhan dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Meski kompetisi dan persaingan antara Tiongkok dan Amerika makin meruncing, kata Retno, semua pihak berharap tidak akan menjadi konflik terbuka. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam diskusi mengenai arah kebijakan luar negeri yang digelar secara virtual oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Jakarta Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan dalam dua dasawarsa terakhir terjadi pergeseran pusat kekuatan dunia ke Asia. Indikatornya adalah Asia Timur telah menjadi pusat ekonomi dunia. Produk domestik bruto atau PDB negara-negara Asia Timur secara keseluruhan sudah melewati kawasan Amerika Utara. Retno menambahkan Tiongkok diprediksi akan menggeser Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2035 atau mungkin dapat lebih cepat lagi. Ia pun mengutip analisa yang dikeluarkan oleh lembaga PricewaterhouseCoopers yang menyatakan bahwa 7 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang akan mendominasi 10 besar perekonomian dunia pada 2050 nanti mencakup 4 negara Asia yakni Tiongkok, India, Indonesia, dan Jepang. Ditambahkannya 50% PDB dunia akan berasal dari kawasan Asia, sedangkan porsi PDB negara-negara Barat akan jauh berkurang. Dari perspektif Barat, lanjut Retno, kebangkitan Asia ini sering dilihat sebagai kebangkitan Tiongkok. Cara pandang ini akan berdampak yang sangat besar di kawasan dan dunia. Retno menekankan pergeseran kekuatan dunia berpotensi meningkatkan ancaman konflik, apalagi jika kekuatan baru yang muncul dianggap mengancam kekuatan yang ada. Meskipun persaingan di antara Tiongkok dan Amerika masih meruncing, semua pihak berharap tidak akan terjadi konflik terbuka.
Karena konflik terbuka selalu mahal harganya dan hanya akan membawa kerusakan bagi semua pihak yang terlibat. Dan mungkin yang tidak terlibat pun ikut menanggung akibatnya.
Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang juga hadir dalam acara itu justru menunjukkan konsistensi dalam kebijakan politik luar negeri bebas aktif saat ini meski ada kelemahannya. Menurut Hasan, Indonesia sudah teruji bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara yang mampu mengatakan tidak dan oleh sebagian negara posisi ini dihargai.
Tapi lebih secara aktif menyumbang pikir, konsep, dan ideas, dan itu sangat penting dalam diplomasi.
Pakar politik Dewi Fortuna Anwar menilai dalam tataran normatif Indonesia memiliki modal yang cukup dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus menggunakannya untuk menjalin relasi dengan negara-negara lain. Ia mengakui bahwa di zaman Soekarno terjadi pelanggaran prinsip politik luar negeri bebas aktif karena Indonesia lebih dekat ke kiri. Sedangkan di era Soeharto Indonesia lebih cenderung ke kanan. Sekarang ini Indonesia harus pintar memainkan politik luar negeri yang bisa menjembatani antara Amerika dan Tiongkok.
Antara ide dengan kemampuan real lah ini yang bermasalah. Kita kaya dengan ide, mampu menjalankan ide-ide tersebut, tetapi pada tingkat fungsional kita masih kurang. Pada tingkat fungsional itu salah satunya kurangnya karena kapasitas kita masih kurang memadai.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, di tengah krisis iklim yang semakin parah, para peneliti fokus mencari solusi untuk menghadirkan sumber energi bersih yang bisa mengurangi dampak krisis. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga murah dan bisa dijangkau masyarakat. Hal itulah yang coba dilakukan Nur Titan Putri Hartono, peneliti Indonesia di MIT atau Massachusetts Institute of Technology yang bercita-cita membantu pemerataan akses listrik di tanah air. Tim VOA menemuinya di Boston, Massachusetts.
Dan seru banget sih kayak nyampur-nyampur kayak gimana ya kalau misalkan aku tambahin itu, oke kayak order material baru kita coba gitu. Mari kita coba kayak Siska Call gitu.
Ceria dan humoris, itulah kesan setelah bertemu dengan Nur Titan Putri Hartono di kampus Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Titan adalah peneliti di Laboratorium Riset Photovoltaic MIT. Sejak tahun 2016, ia fokus mengembangkan material panel surya yang lebih murah dan efisien.
Karena saat ini kan harganya mahal banget nih, dan susah banget kalau misalkan kita pengen punya di Indonesia gitu kan.
Itulah yang mendorong Titan menekuni penelitiannya. Pemerataan akses listrik di Indonesia menurutnya bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. bukan saja karena ramah lingkungan, tapi juga
karena itu nggak butuh transmisi dari Pulau Jawa gitu, tapi kayak kita bisa bangun di pulau tersebut gitu, kayak microgrid, terus orang-orang bisa langsung menikmati listriknya di tempat tersebut.
Titan memulai pencarian material panel surya murah ketika mengambil studi pasca sarjana di MIT 5 tahun lalu. Tanpa jeda, perempuan asal Cimahi, Jawa Barat itu melanjutkan penelitiannya saat menempuh pendidikan doktoral di kampus yang sama.
Kalau kita lihat panel surya di market gitu, kan rata-rata kebanyakan sekitar 80%-nya itu dari silikon gitu kan. Tapi silikon itu dia salah satu drawback-nya dia lumayan mahal. Nah, kalau perovskite ini dia diprediksi harganya bisa jadi lebih murah. Dan efisiensinya itu udah comparable sama silikon. Tapi ada satu challenge-nya itu adalah dia kurang stabil.
Menemukan formula perovskite yang stabil menjadi fokus utama Titan dalam penelitian. Perovskite sendiri adalah mineral yang sudah ditemukan sejak abad ke-19. Namun, jenis perovskite yang dikembangkan khusus untuk panel surya baru diteliti satu dekade terakhir. Setelah membuat lebih dari 1000 sampel, Titan akhirnya berhasil menciptakan komposisi perovskite yang 8 kali lebih stabil dari sebelumnya.
Aku sih berharapnya mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin kita bisa dapat visible produk gitu, produk yang beneran ada bentuknya.
Mentor Titan dalam penelitian itu, Shi Jing Sun, optimistis dengan manfaat hasil kerja keras Titan di laboratorium.
The new type of solar cell Titan has been working on. It's low cost.
Jenis sel surya yang diteliti Titan itu berbiaya rendah, ringan, dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk dipasang di atap mobil Anda atau perangkat elektronik. Sel surya ini menunjukkan arah baru dalam upaya mempermurah harga teknologi terbarukan. Ini adalah temuan penting yang memberikan secerca harapan pada komersialisasi teknologi baru ini dan bisa memberi manfaat bagi kita.
Penelitian itu belum usai. Setelah meraih gelar PhD dari MIT Juni lalu, Titan berencana melanjutkan kiprahnya ke Jerman untuk terus mencari solusi energi terbarukan yang murah dan mudah diakses masyarakat. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, dan Supriyono dari Boston, Massachusetts, VOA. Perintah wajib vaksin Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Amerika mendapat tentangan dari para penyusun kebijakan dari Partai Republik yang mengancam akan mengajukan tuntutan ke pengadilan.
Para pengkritik mengatakan perintah wajib vaksin Presiden Biden telah melampaui peran pemerintah federal dan akan menimbulkan banyak penentangan dari mereka yang bersedia untuk divaksinasi. Perintah itu mewajibkan kepada pimpinan lembaga-lembaga untuk memastikan pegawai mereka sudah divaksinasi sepenuhnya atau diharuskan melakukan tes mingguan. Perusahaan yang melanggar aturan tersebut akan didenda hingga $14,000 per pelanggaran. Gubernur negara bagian Arkansas, Asa Hutchinson dari Partai Republik berbicara dalam acara Meet the Press NBC. Ia mengatakan,
"The problem is that I'm trying to overcome resistance."
Masalahnya adalah saya sedang mencoba untuk mengatasi penolakan untuk divaksin ini, tetapi langkah presiden untuk mewajibkan vaksinasi ini meningkatkan penentangan ini.
Menurut Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat memiliki hampir 41 juta kasus pasien terpapar COVID dan hampir 660 ribu orang telah tewas. Sekitar 74% penduduk Amerika usia 12 tahun ke atas telah menerima satu dosis vaksin COVID-19. Menurut Badan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC, dan dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan jumlah orang yang divaksinasi. Tapi petugas kesehatan khawatir jika virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu akan terus menyebar kecuali kalau lebih banyak penduduk Amerika divaksinasi. Sampai saat ini, 19 gubernur Partai Republik mengatakan akan mengambil langkah hukum untuk melawan perintah presiden itu, dan mereka berpendapat perintah wajib vaksin tidak konstitusional. Pemerintahan Presiden Biden mengatakan fokus mereka adalah pada tindakan yang dapat dilakukan pemerintah federal, seperti kegiatan di banyak fasilitas kesehatan yang mampu mencapai sekitar 17 juta pekerja, dan juga di tempat pekerjaan dengan lebih dari 100 pegawai yang total akan mempengaruhi sekitar 80 juta penduduk Amerika. Surgeon General Vivek Murthy atau pemimpin bidang kesehatan Amerika Serikat mengatakan pada acara This Week NBC,
"This is an appropriate action, we believe."
Ini adalah sebuah langkah yang tepat, kami yakin, dan tentu saja dari sudut pandang kesehatan masyarakat, yang terpenting langkah ini akan membantu menjamin kesehatan para pegawai dan ujung-ujungnya akan membantu perekonomian kita juga.
Pada kesempatan lainnya, Presiden Biden baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang mensyaratkan vaksinasi bagi pegawai federal serta juga kontraktor yang bekerja untuk pemerintah federal. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.